Goizeko 9:08 dira, EITB-ko administrazio kontseiluak onartutakoari jarraiki, indar politikoetako hautagaiekin elkarrizketak egiten ari gara, dakizuenez, hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean. Gaur Amaiurri egokitu zaio txanda, eta horretarako gurekin Maite Aristegi kongresurako zerrendaburua Gipuzkoatik. Maite, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Lanpetuta ibiliko zarete.
Batetik bestera.
Atzera eta aurrera.
Bai, bai, alaxe da.
Saiguzu, lehendabizi, nola doakizuen kanpaina, ze martxatan zabiltzate?
Bueno, ba oso gustora, egia esan da. Batetik bestera, ari gara Ego Euskal Herriko bazter guztiak bizitatzen, eta gure mezua alaitasuna ez pozik eramaten eta ilusioa bazter guztietara zabaltzen, eta bueno, jende ari da erantzuten, eta hainbat etokitan pixka gure mugarri edo izan direnak beteak ikusi ditugu, ana naitasuna, Iruinan, baita Euskalduna jauregiare bete genuen, Gasteizen, eta bueno, larunbatekoa, belodromokoa, izugarria izan zen. Eta baina aurrera, azken txampan.
Gaur arratsaldean eibarren duzu, eh?
Bai, ala da, bai.
Zu antzara.
Bai, antzien naiz, etxetik gertu gainera.
Bere alaxe helduko diogu Amaiurren proposamenak aztertzari, baina aurrez tarte txiki bat hartu behar dugu. Maite, zuri eta zure jarduera politikoari buruz datu batzuk aipatzeko. Jose Mari Sasti lankideak azalduko digu informazio hori ara.
Maite Aristegi Bergaran jaio zen 1952 urtean. Formazioz zuzenbidean lizentziaduna da, lanbidez baserritarra eta bokazioz mila saltsatan ibilia. Ikasketak egiten ari zen bitartean euskara irakasle ere izan zen, eta behin ikasketak amaituta 22 urterekin ENE sindikatuan hasi zen abokatu lanetan. Politikan eta gizartegintzan eginiko ibilbideari dagokionez, 1987-2002 urte bitartean ENEko idazkari nagusi izan zen. 2003 urtean nazio eztabaidaguneko kide, 2007 milaka ekimenaren bozeramale, eta 1998 eta gehiago plataformako bozeramalere izan zen. Bestelakoan 12-7 urteko bi neskatilen ama, hauei eskaintzen die alduen denbora guztia, eta nahi baino gutxiago bere beste afizioei, irakurketari, historia liburuak bereziki, musikari, euskal musika asko, eta bere pasiotako bat den bertsolaritzari. Kanpainan zehar bertso batekin hasi edo amaitu izan ditu mitinak.
Zeru dituz ezu argazkia?
Bueno, politia.
Kampainan batek baino gehiagok esan du, ez duzuela programarik, naiz eta zuk hori gezurtatu egin duzun. Programa badaukazuela esan duzu, defendituzu. Gauzak argitzaldera, non aurkiliteke programa hori, edo eta bide batez esaiguzu zeintzu diren ardatzak?
Bai, guk programa daukagu eta ona gainera. Baina ez dugu hor pixura salduko, ara. Ez daukagu pixuan, baina Gure programak ardatz nagusi batzuk eta ezinbestekoak eta guretzat ezin garrantzitsuagoa direnak dauzka. Eta hoiek laburbiltzen dira batetik gure nazio aitortzan. Hemen herri bat dago eta herri hori ukatua izan da eta da. Eta gu nahi dugu hori aitortzea eta hori eraman nahi dugu ara. Bestetik, iruditzen zaigu, une oso garrantzitsuan gaudela gatazka politikoari behinbetiko konponbidea emateko, une historikoa bizitzen ari gara, hor hainbat gertakizun hor ditugu, bai Gernikako akordioa, maiatzeko udezkundeak eurak ere oso garrantzitsuak izan ziren, gero nazioarteko konferentzia ietekoa oso garrantzitsua hor bide horria markatzen du baita, nondik nora etorri behar duen gatazka politikoaren gainditze hori, eta gero eta kere bere ekinbide armatuari usteak, orduan irekitzen du halako estenatoki bat, non guk ikusten dugun, gero eta gertuago daukagula edo eskuekin ikutzeko moduan gure etorkizuna. Eta horri helduta, gatazka konpontzeko alegin hori baita ara eraman nahi dugu, oinarri horiek hartuta. Eta oinarri hori nagusia, esan bezala, nazio aitortza eta Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea. Eta bestetik, guk baita nahi dugu gure herria izan, geuk erabaki gure herrian, baina baita nolako herria egin nahi dugun. Eta alde horretatik, egun bizi dugun eredu sozioekonomikoaren aurrean, guk iraulketa bat, eman nahi diogu. Eta beste eredu bat sustatu, bultzatu, oinarritua egongo dena, parekidetasunean, aberastasunaren banaketan, eta malurraren defentsan. Hoie dira, nolabait, trasu nagusiak edo hauniak. Horrek gero, letra txikia baduten oski, baina guretzat garrantzitsuena da, ba, justizian, demokrazian, errespetuan, askatasunean oinarritutako bake bat eskuratu dezakegula. Eta hori lortzera goazela. Azken batean nahi dugula Euskal Herritarrei, ba, bere hitza emateko aukera ematea. Eta gu konprometitzen garela hori errespetatzera. Ta hori da, mezu hori da, gehien bat ara eraman nahi duguna. Zekero, hori baldin badaukagu, egingo ditugu beste guztiak. Egingo, ba, erabakiko dugu, ba, nolako osasuna nahi dugun, nolako hezkuntza nahi dugun, nolako etxebizitza, nolako nekazaritza, danak erabakiko ditugu gero.
Zuen interneteko gunera begiratuta, Amaiurren konpromisoak deritzan atala ikus daiteke. Seguzu, zeintzuk dira konpromiso horiek?
Ba, hoi etxekain justu, ontxe aipatu ditudanak, ez da. Ikusten dugu, hemen, ba, Euskal Herrian badagola gehiengo sozial izugarri bat, ba, bere etorkizuna erabaki nahi duena. Eta hori, ahots hori, herri sentitzen den herri hau ara eraman nahi dugu. Ahots hori nahi dugu Madrilera eramatea eta entzun dadila. Orain arte entzun gorre egin dute, gorrezia izan da ugari, baina guk nahi dugu ba bosgoragailu hori izatea, ezta? Benetan ba hemen indar handi batekin ara joatea eta esatea, ez, hemen herri badago eta bere aitortza behar du. Batetik orduan konprometitzen gara hortara. Eta gero gatazka politikoa eta bake justu baten bidean aurrera eramateko ba gure indar guztia jartzera. Hor egongo dira agente politikoak, hemengoak, baina badakigu Madril oso erreferente garrantzitsua dela eta kongresua izan daitekeela ba toki paregabe bat baita mezu hori ara eramateko, ezta? Azken batean hitz egin eta konpondu, ezta? Hor dauzkagu Gernikako akordioan ba hartutako akordioak, ezta? Puntuak eta hoiek puntuz puntu eraman nahiko genituzke aurrera eta bultzatu egingo genuke hoiek aurrera eramatea. Nolabait bultzada emanaz baita o laguntza emanaz hemengo agente politikoa, baina hori ba, Madrid erreinuko bihotzeraino eraman nahi dugu zer hori.
Konpromiso horiek, Maite Aristegi, lelo batekin lotu dituzue, zubiak eraiki.
Bai.
Ze zubi da eta zertarako?
Bai, zubiak gauza asko adierazten ditu, ez da, baina elkargune bat, guretzat tresna bat behar dugu, ara Madrilera mezu hau eramateko, eta behingoz ba, aldatzeko, eta orain arte egon den esesko hori baiesko bihurtzeko, ez da? Herri hau onartzeko. Orduan, gu hasi gara lanak egiten, hemen indarrak batuz. Eta sensibilitate desberdinetako alderdiak eta pertsonak ba, alkartuz, bilduz. Eta guretzat Amaiurren ba, gauzarik balio erantzirik handiena, hain justu hoxe da. Desberdinak elkartu garela eta proiektu bat aurkeztun dugula. Eta hor denak daukatela tokia. Hor, azken batean zubi horrek eraman behar gaitxula demokraziara, bakera, konponbidera, buru jabetzara, eta hor, zubi horretatik iraganaz, azken batean, proiektu guztiak defenditzeko aukera egon behar dela hemen, baita independentzia bera ere. Eta da hori, elkargune bat, eta ikusten dugu entzat zubi hori, gero eta handiagoa egiten ari dela, gero eta jende gehiago biltzen ari dela, gero eta sensibilitate gehiago bildu behar dela, eta Madrileraino eraman behar dugula. Hori
lehenengo eraiki zubia batasunari?
Bai, gu batasuna uste dugu dela guretzat tresna bat izugarriena. Indarrak metatu behar dira, indarrak bildu behar dira. Badakigu gaur egun Madrilenan kongresuan egongo diren indar korrelazioarekin zelako zailtasunak egongo diren gure mezua zabaltzeko eta hor hasten bagara dauden lege eta arauen sasitza hortan oso zaila daukagula guk behinkoz Euskal Herriarentzako begirune hori lortzea. Eta guk nahi duguna da indar horrekin, hemengo gehiengo sozial ikaragarri horren indarrarekin, batasunarekin azken batean, biltze horrekin, horri buelta ematea.
Amaiurren lau kide zarete beraz, lau alderdien arteko batasunari ere heldu beharko zaio.
Bai, dudari gabe. Bai,
eta
hori pausuak ematen ari dira, eta hau, ba, bueno, lan bada, prozesu bada, aurrera goaz, alkar hobeto ezagutzen, alkar hartzen, eta auzo lan horretan ezagutu, eta gero eta hobeto funtzionatzen, ez da, prozesu bada.
Eraiki zubia gatazkaren konponbide demokratikoari?
Hori da, konponbide demokratikoa ikusten du, parez pare ireki direla horretarako ateak, eta momentua iritsi dela. Hainbat gauza daude egiteko, ibilbide horriak hor daude, aietekoak ere jasotzen zuen, eta kutzi dio bere ekinbide armatuari, estaduari dagokio orain ba, bereari ustea eta alde batera gelditzea, eta gaiei heltzea, espetxe politikari, bere ondorio guztiekin, eta gero ba, elkarrizketa eta konponbideari, eta noski beste ondorio batzuk ere izango dira, ba, memoria, biktimak eta guzti hori. Hor daude, ba, egiteko balanak puntuz-puntu jarriak.
Eta zubiak eraiki behar honetan, zubia eraiki burujabetasunari.
Bai, bai. Burujabetasunik gabe ez daukagu etorkizunik. Euskaldun bezala eta gauden kontestuan gainera, Europa honetan, geuk behar ditugu tresnak geure geroa eraikitzeko. Eta, bueno, ikusi besterik ez dago, bizitzen ari garen krisi izugarri hau, eta nola eragiten ari den hemen ere. Eta guk hori ezin diogu erantzun, orain dauzkagun tresnekin. Eta ezin dugu baitza alako euskeri batzuk emanda, eta transferentzia hau edo beste emanda ez. Geuk behar dugu burujabe izan, geurea gestionatzeko. Hor daude, ba, gehiengo sindikalaren ba, betidaniko eskakizunak, ez da, lan harremanetarako markoa, hor hartu aldiren erabaki guztiak geuk hartu alizatea, gero gizarte ongizaterako, ongizate sozialeko neurriak, seguridad sozialeko kutxa guztia, hori dana geuk behar dugu. Eta horrekin, beste herri batzuk ere Europan ba, bere aurrera pausuak emateko duten moduan, geuk ere bai. Beste batzuentzako estatua izatea edo eren estatus juridiko politiko propioa izatea garrantzitsua baldin bada, guretzat ere bai. Ez dugu eskatzen beste inoren, azken batean geurea ondo kudeatzea eta gero guk bai nahi duguna da eredu honi ere buelta ematea.
Burujabeak bakarrik edo Europan sartuta?
Noski gure burua Europako nazioen hor eta elkartasunez hor ikusten dugu, baina baita eskerreko ikuspegitik. Orain gauden tokira etorri gara, ba, eredu kapitalista bortitz bat aurrera eraman delako, aberatzentzako legeak aberatzentzako egin direlako, eta bankuekiko menpekotasuna besterik, eta multinazionalen menpekotasuna besterik ez delako bultzatu. Guk horri irauli bat eman behar diogu, hemen denok biziei algara hobeto, errekurtzoak baditzugu eta joan gaitxasen errekurtzoiek behar bezala banatzera eta beste politika batzuk benetan eskerreko ikuspegitik ba aurrera eramatera.
Burujabetasun aipatu dugu Maite Aristegi, ez dago ukatzerik, Euskal Herria bera mosaiko bada, beraz horren desberdinak izan da eta horren beste talde kolore eta alderdi izan da eta horren besteko estrategia desberdinak izan da, nola bidera liteke burujabetasuna denontzat?
Bai, ba, hitz egin da. Hemen ez dago beste formularik eta azken batean herriarentzako onena dela, onena dena mai gainean jarriz. Akina egoera desberdina daude, baina burujabetasun horretarako aukera ezin hobea dauzkago baita. Gaur egun askotan aprobetxatzen ez diren sinergiak, herrialdeen artekoak, ez da hemen provintzien artekoak esate baterako, izugarrizko aukera dauzkagu. Nekazaritza toki batzutan gehiago dago, industria toki batzutan gehiago, zerbitzuak, turismoa, daukagu herri bat oso egokia dena, bai tamainoz, bai biztanle kopuruz, eta bai ditugun errekurtzo aldetik, ondo erabilita, eta esan bezala amalurrarekiko errespetuan, behingoz errespetatu dezagun hori, eta ditugun errekurtzoak baita lehen sektore guztiak errespetatuz, herri bat aberatsa eta denok ondo bizi alizateko modukoa.
Amaiurren konpromisoi lotuta eta beti ere zubiak eraikitze honetan, beste eredu sozial bati eta langileriaren eskubideari eraiki zubia, diozue. Ezein da eredu sozial hori?
Ba, eredu sozialari, bai gustu, gaurkoaren kontrakoa. Zer ikusten ari gara, krisia, ez da hemengoa bakarri noski, Europa guztian da, baina beste toki batzutan ez duela hain bortizki eragiten. Eta hemen krisia langileriak ez duela sortu, erresiak ez duela sortu, eh? Eta berak sortuaren bera ari dela pairatzen. Eta hori ikusten ari gara, ba, nolako murrizketak izan diren gure eskubidetan, nolako atzerakada eman den langileriaren eskubidetan, pentsioa direla, langabezia, despido masiboak, despido kolektiboak, guzti hori, orduan horri danari buelta eman behar zaio, eta beste ongizate gizarte bategin. Fiskalitatea dugu esate baterako, tresna bat oso garrantzitsua berbanaketarako, berbanaketa horretarako, ezta? Eta azken batean gehien duenak gehien jartzea, eta hori da azken urteetan hain justu alderantzizkoa eginda, alderantzizkoa egindu, PP badakigu hori egingo duela, PSOEak hori egindu, eta PNVren laguntzaz baita, etorri dira hainbat errekorte.
Kongresuan ze talderekin egingo duzu aliantza?
Ku irekita gaude, guztiei, eta guk errespetatuko ditugu guztiak, eta espero dugu guri ere errespetua erakustia, ezta. Baina argi daukagu, gure gertukoenak izango direla, estatuan, herria direnak eta estaturik ez daukatenak, ezta. Orduan, hoiekin hasiko gara, ja badira gure ingurutan gure mezuak ere entzuten, eta hoiekin, katalanak, gaieguak, hor ditugu, eta hoiekin hasiko gara hitz egiten, eta noski baita gure eskerreko ikuspegitik, langileriaren defentsan, eta eskerreko proiektuak eta ideiak defenditzu nahi dituzten hoiekin ere, hoien inguruan egongo gara baita.
Eusko Alderdi Jeltzalea sartu duzu horietan, edo astu gintzaizu, edo ez duzu aipatu propio.
guke Euskal Herri Jeltzaleai hasieratik eskaini genion eskua, eta amai horren hasieratik egon zitekeen bera, eta zubi honetan batera joan denok Madrilera, asko zindartxuago joango ginen, baina, berak erabaki zuen beste bide bat jarraitzea, eta orain baikusiko da, ze bide jarraitzen duen, guk eskua irekita eta hor lusatuta jarraitzen dugu, eta gu nahi duguna da hemen Euskal Herriko gehiengoak esaten duen hori ari ala aliketa indartsuen eramatea. Orduan hitz egin beharko dut dudarik gabe.
Eta jeltzaleak prest ikusten dituzue horretarako?
Orain arte kanpainetan ikusi duguna nahiko urduri dabiltzala, eta egia esan askotan etika gutxirekin ere hainbat gezur borobil ere botatzen ari diela. Baina, kanpainan gaude, eta espero dugu gu ez gara horretan sartu, gu gure mezuarekin aurrera goaz, herriari konponbidea eta bakea eta ongizatia ekarri nahi diogu, eta aurrera goaz, da espero dugu baldatuko direla, eta hau pasatuko dela, eta bidean alkarri ikusiko dugula.
Lehen esan duzu, Donostiako belodromoan, bete egin zen dutela, belodromoa jendez gainezka ikusi genuen, Amaiur koalizioa osatzen duten indarretako ordezkari politikoek hitz egin zuten bertan, Patxi Zabaletak ere bai, 10 urtera. Nola baloratu duzue Aralarrek Amaiurrekin bat egin izana?
Oso ondo, noski, eske hau aurrera jarraitu behar dugu, biltzen eta helburu horrekin bat egiten, beraz, izugarrizko garrantzia duka horrek, eta aurrera, bilduta, elkartuta, eta hemen beste biderik ez dago.
Biztan da baita ere, Aralar barruan denek ez dutela apustu hau egin, Amaiurren aldeko, eta izen esanguratsuak daude, esate baterako, ezen arroan dereak ez du bat egin. Hori nola ze eragin izan lezake honek bototan, eta aurrera begira?
Ez dakigu, ikusiko da bototan, baina azken batean ikusten ari garena da izugarrezko ilusioa, eta nolabait hor inguru horretatik ere somatzen dudana bentsat da Amaiurren proiektuarekiko izugarrezko atxikimendua, eta benetan ilusioa sortzen dugula, aldaketa ekar dezakegula, eta hor egonko ziren zeroiek nik uste dut bere bidera etorriko direla, eta egingo dugula danok batzearen alde.
Aizu, inkestei buruz bitz, baldu sinesgarritasunik Jaurlaritzaren enpate teknikoak?
Guretzat ez dut uste, baina
Lau bost,
egia esan da ez dugu uste, baina zaigu gehiago gustatzen baita inkestetan eta sartzea. Guretzat inkestari garrantzitsuena igandekoa izango da, eta hor nahi duguna da hautestontziak konponbidearen, aldaketaren alde bozkaz betetzea, eta hor ikusiko da, hori izango da benetako inkesta. Gaiago dugu orain apal joan, baina gero hor igandean
etxeko bueno, bota. Inkesto dire, kaso egiten zaie, egin behar zaie gainera, segurasku aukeratu duzuena gustokoena garak plazaratutakoa, zazpi eskainu ematen dizu.
Bueno, hola, ea horrela den, ez da, baina ezin gara horretan gelditu, eta bueno, hau egina dago ez. Boska emotera joan behar da, eta hor erakutsi behar dugu inoz dela etxean gelditu, eta garrantzitsua da hemen, hitza ematea orain, gero hitza eta erabakia izan dezagun.
Esa edazu, sukaldean, Amaiurren sukaldean, zenbat kalkulatzen dituzu, zazpi, sei, bost?
Ja, bueno, hortxe gabiltzagu, talde propia baldin badaukagu, ba posik, eta bueno, baina azken batean guretza gainera, askotan, ez dakit, inkestak ere hor laborategiko zerak ez diren, ez da, emaitza pixka bat eta interesen arabera ara edo ona sartzen direnak, ez dakit. Guretzate garrantzitsuena da, boska baten atzetik pertsona badagoela. Eta gu boska bakoitza kontatuko dugu altxortxoa bezala. Guretzat garrantzitsuena da hor gehiengo sozial haundi hori egotea. Gero bazen bat diputatu aterako diren, bueno, hor leido ontere hor dago eta ikusiko da. Baina garrantzitsuena da boska baten atzetik pertsona badagoela bere ilusioarekin, bere gogoarekin eta horri erantzungo diot.
Nik insistetu, egingo dut, Maite Aristegi, Gipuzkoan lehenengo indarra maior, ala sozialistak?
Hombre, amaior.
Amaior.
Bai.
Eta PNV ala maior izango da lehen indarre abertzale Euskal Autonomia Erkidegoan?
Ba, gu nahiko genuke amaior zatia, eta espero dugu ala izango dela.
Nafarroan?
Bueno, Nafarroan, nik uste dut, UPN, hor dagoen zer horri, erantzun gogorra emango diola, behar duen erantzuna emango diola, Naparroako gizarteak, eta hor oso resultatu honek esango ditugu.
Esaten da, ordezkari bat edo bi Nafarroan?
Bai, ja, bi.
Bi.
Hauaz.
Bueno, eta amaitzaldera, eta etari lotuta, Rajoyke igandean zer esan zuen, estatu ez, baino eta dela orain, pausu gehiago eman behar dituena, gerokoak. Denborak esango du zer egin etorkizunean, hori esan zuen. Nola ikusten duzu Partidu Popularra, eta bereziki, ia seguru presidente berri izango den Mariano Rajoy, etaren amaierari lotuta.
Ja. Bueno, ikusten dut orain kanpainan dabilela eta behar bada mezu hori eman behar du, ba, presioak esango ditu eta hori egokituko zaio esatea. Baina gu behin da berriz esan diogu, bueno, ze proiektu daukazue Euskal Herriari begira eta etaren amaierari begira ere, hor daude egin beharrekoak, eurak hitz egin beharko dute, bere ondorietaz, desarmeaz eta batez ere espetxe politikaz presoez eta abar. Baina gero, espero dugu, aldatuko dela, baina guk aldatu eraingo diogu. Hemendik eramango dugun gehiengo sozial boska izugarri pila horrekin aldatu eraingo diogu mezuari.
Maite Aristegi, Amaiur koalizioaren zerrendaburua Gipuzkoatik, mila esker ondo izan eta besarkada handi bat.
Bai, zeuei eskerrak.